Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Boga mu.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za da vas svrbi, da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God. Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako im iško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan, na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U galeriji Doma omladine Beograda mlada umetnica Anja Tončić predstavila je radove iz novog ciklusa pod nazivom Paralaks, ostvarenog posle rezidencijalnog boravka na Institutu za teorijsku fiziku čestica i nuklearne energije Univerziteta tehnike u Beču. Boravak na jednom tehničkom fakultetu samo je logički nastavak njenog istraživanja fizičkih nevidljivih pojava u vizualnoj umetnosti. Drugim rečima, brojne fizičke pojave poput refrakcije, stereoskopije, elektromagnetne indukcije ili aerodinamike ona interpretira u likovnom jeziku. Možda u ovom trenutku možemo da postavimo pitanje kako izgleda Božija čestica, da li kao niz brojeva ili pa kao jednostavni grafikon. Anja Tončić od kraja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu istražuje taj nevidljivi prostor fizičkog dejstva, električnih, magnetnih, svetlosnih, zvučnih, radioaktivnih talasnih kretanja kao konstante celokupnog postojanja sveta. S druge strane, naučnici su dokazali da se i naše misli, emocije i osjećanja prostiru unutar našeg tela kao mikrouniverzuma također pomoću talasa, povezujući receptore širom našeg tela. To istraživanje prostiranja raznih talasa ona obavlja na egzaktnom nivou, ali generiše u umetničkom smislu, pa i njene slike i crteži, iako deluje kao mašinom ispisani, posjeduju nepreciznost svojstvenu čovekovoj ruci. U toj nepravilnosti i leži momenac ljudskosti, onaj inicijator koji ove predstave fizičkih talasa prevodi u umetnička dela. Koristeći monohromiju, tamno-svetlu paletu, Anja Tončić na svojim delima se približava fotografiji, ali se istovremeno i jasno distancira od nje, koketira sa infracrvenim projekcijama, a istovremeno naglašava da je to rezultat manuelnog rada. Gošća će biti autorka Anja Tončić i bit će to veoma zanimljiv razgovor, te vas pozivamo, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Down at the bottom of the sea. They
kicked and they fought, but it was all for naught, 'cause she just wouldn't set them free. She had them taught in a tight sailor's knot, down at the bottom of the sea. Some men call to God when their numbers are, some cry for their mugs. I just lament all these barrels of wasted rum. The bottom of the sea, down at the bottom was treasure galore, but guarded so greedily, was an angry horde of skeletons with swords, down at the bottom of the sea. Some men call to God when their hunger's on. We're at the bottom of the, stuck at the bottom of the deep, dark, crazy ass fish dwelling between the devil and the deep blue sea.
U galeriji Doma omladine Beograda mlada umetnica Anja Tončić predstavila se radovima iz novog ciklusa pod nazivom Paralaks. Kada posetilac uđe u galeriju i susretne se u toj ambijentalnoj celini s radovima koji permanentno odašilju talase različitog porekla, biva uvučen u jedan potpuno drugačiji svet koji će nam objasniti današnja gošća emisije, umetnica i autorka izložbe Anja Tončić. Anja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i na interesovanju.
Odmah da kažemo da je ovaj ciklus nastao kao rezultat vašeg boravka na Univerzitetu tehnike u Beču, gde ste bili pozvani da radite kao saradnik za vizualne eksperimente na istraživanju fenomena izazvanih D'Alemberovim paradoksom. Nadam se da sam sve u redu rekao.
Da, apsolutno, da.
E pa, ali voleo bih da vi to sve pojasnite.
Pa kao prvo i prvo moram da naglasim da je to bila više saradnja nego boravak, zato što smo bili prekinuti situacijom sa koronom koja se desila neposredno nakon toga 2020. godine, tako da ta vrsta saradnje, eto, rezidencijalna mi je jako značila, ali nažalost tek treba da se završi, to jest tek treba da se nastavi. Tako da možda je to čak i bila, to nije trebalo nužno da bude umetničko-naučna intersekcija, nego je trebalo bude jedino naučna, pošto je mene interesovao, eto, taj fenomen problema matematičkog D'Alemberovog paradoksa još za vreme studija umetnosti. I nakon završetka master studija slikarstva prosto se javila neka urođena potreba da se iz različitih aspekata vratim neku sferu koja me oblikovala kao karakter više nego kao umetnika, koja je zapravo statistika i, eto, mislim, matematika i fizika. Ali, eto, javila se potreba nakon što sam bila, eto, onemogućena, to jest nakon što sam bila prinuđena da ostanem u Beogradu, kao i svi mi u određenim karantinskim uslovima, da na neki način to stvarim, ali na vizualnom nivou, to jest na nivou koji je samo moj, u kome ne moram, nažalost, da se obraćam, iako sam želela, iako bih voljela da se obraćam laboratorijama, institucijama i prosto da finansijski zavisimo od transporta određenih materijala koji su im bili neophodni za nastavak nastavak istraživanja i eksperimentisanja, tako da sam počela da eksperimentišem na onaj način koji je meni bio najprirodniji, a to je putem crteža i slike koji su zapravo ono što su me, zapravo su prosto metode koje sam ja istraživala i koje su zapravo moje na tom akademskom smislu jedino, pošto sam ja zapravo master slikarstva, a ne naučnik.
Anja, na izložbi postoji jedan rad koji je sačinjen od polaroida koje ste načinili tamo i koji na neki način je uvod u priču koju vi posle toga razrađujete na izložbi.
Tako je, da. Ove, ljudima su jako otkud bili polaroid? Interesantni. Pa polaroid je analogna fotografija, što je ponekad i logično, pošto bilo koja digitalna varijanta bi mogla da napravi velike interferencije sa samom laboratorijskim istraživanjem, tako da su to bile nekako te početne reference kada nisam ni znala da će zapravo da nastane dalji rad u smislu crteža i slika. Tako da ljudi koji znaju moj rad, opet hoću da kažem, da naglasim da je izložba prosto eto, sumiranje radova koji su nastali od 2019. godine pa do sada, znači posljednje tri godine. Tako da polaroidi su bili prvi stepen, prvi korak, kada prosto nije ni bila serija ni planirana dalje. Tako da ljudi koji su znali moj rad, tj. Koji su me vidjeli da uživo radim i crtam i slikam, mahom nisu znali da postoje polaroidi kao reference. I onda nije da sam ih krila, rado sam ih pokazivala, ali prosto ja nisam fotograf, volim fotografiju, obožavam je, ali sam neko ko smatra fotografiju izrazito velikim aspektom umjetničke prakse i ja, nažalost, do sada nisam imala vremena i pažnje dovoljno da joj se posvetim kako treba, tako da neko sam imala tu dozu rezervacije da pokažem nešto te vrste, da se prosto ne bih suočavala sa pravim fotografima, mojim kolegama, ali ne, ova izložba nekako bilo je i nužno da se to pokaže kao prvi korak u istraživanju, da.
E sad, vi ste vi u srednjoj školi niste razmišljali da budete umetnica, međutim ipak ste upisali akademiju, završili je i tako dalje, sada ne pričam onu poznatu priču, ali otkud interesovanje za fiziku, za matematiku? Doduše, kad pogledamo, puno umetnika je tretiralo čuveni Fibonačijev niz, piramida, lavirince, su to negde, kako bi rekao, reference na geometriju, ali baš na matematiku, na fiziku.
Pa evo, pre svega ja potičem, mislim, ja jesam iz porodice ekonomista, apsolutnih ekonomista, tako da oni su također statističari, donekli matematičari i to je bilo nešto što je maltene i meni bilo, neću da kažem nametnuto, apsolutno ne, ali se podrazumevalo da ćemo moj brat, blizanac i ja nastaviti tom smeru, što evo on također i jeste, ali ja nisam. Tako da eto, od kad smo bili deca, bilo nam je najnormalnije moguće da rešamo zadatke te vrste i da razmišljamo na taj način. I neću da kažem da sam ja bila loša u tome, što više to sam jako volela, ali sam volela i da crtam. I to bez ikakve potrebe, bez ikakve utilitarnosti. I prosto nisam imala neku vrstu uticaja te vrste u porodici. Opet kažem, niko iz porodice mi nije umetnik i nismo baš neka vrsta grupe koja se družila sa umetnicima generalno, barem ne tada. Tako da je nekako uvek postojala ta potreba u meni da kada završim ono što je neka vrsta zadatka, da to uradim što pre da mogu da se bavim ovim. I opet to naravno nije bilo ni na koji način oblikovano u tom periodu, ali se nastavilo iz godine u godinu. U nekom momentu sam shvatila da je to mnogo više od hobija za mene. I prosto, s obzirom da i tokom bivanja u Prvoj Beogradskoj gimnaziji sam konstantno crtala na časovima, pošto većinu stvari sam eto imala sam tu urađeni nekako, mislim da to je naučeni prosto, naučenu varijantu da mogu da obavim zadatak brzo i onda se opet javljala ta potreba da vizualno iskažem nešto. Crtala sam kolegije, to jest tadašnje učenike koji su bili sa mnom u odeljenju, nastavnike, prosto ambijent, arhitekturi i tako dalje. I ovo je zaista eto bilo, mislim, ljudi i danas kao ne veruju koliko je to zapravo bilo banalno za mene, ali rešila sam u nekom momentu kada je već bila treća godina gimnazije, kada je trebalo da se opredelim i da već počnem malo drastičnije, da se spremam za naredni eto fakultetski stepen obrazovanja koji je trebalo da na neki način predodredi moj ostatak života, da probam šta bi značilo da prosto uvidim kako funkcioniše praksa umetnička i kakvi su to ljudi zapravo. I eto, iz eksperimenta sam odlučila da se prijavim na prijemni ispit na Fakultetu likovnih umetnosti. Opet kažem, nisam ni završila srednju školu tada, to je bilo treća godina gimnazije. Inače, prijemni ispit, to većina ljudi zna, naročito oni koji su kroz to prošli, je 7-dnevni boravak na fakultetu i crtanje uživo živog modela. tako da vrlo lako može da se ne ustanovi, nema tu mnogo crno-belog, u suštini sve je tu na licu mesta šta treba da se dokaže, da se pokaže. I bila sam jako iznenađena kada je fakultetska komisija odlučila da je moj rad zreo za studiranje na budžetu. I tu se desila ta radikalna promjena u kojoj ja odlučujem da zapravo napustim svoje studije i da jedno vreme, ako ništa drugo, barem probam da budem na akademiji i ako ništa drugo uvek mogu da se vratim, eto, tom planu A. Ali nisam plan B, je ostao kao nešto što je od uvijek bio plan A, ali ja nisam toga bila svesna, da. I nisam se ni jednom, da,
otkud, to bi... Otkud interesovanje za fiziku? Profesorka Marica Radojičić, koja je nedavno faktički preminula, je rekla da je matematika sama po sebi kreacija.
Tako je, apsolutno. I to je verovatno i odgovor na moje pitanje. Fizika se je javila, naravno, fizika je nešto što me je interesovalo, opet kažem, na tom detinjem nivou više sa aspekta zadatakama, da je bilo jasnije da je razumem nekako lakše od drugih. Kada je to, eto, kada sam imala 15, 16, 17 godina, to nije bilo nešto što me je toliko privlačilo kao, recimo, tokom fakulteta. Tokom fakulteta sam se ja sve vreme vraćala u suštini na te neke varijante koje sam izučavala. Samo je ovoga puta to nije bilo u okvirima moranja, u okvirima bilo koje obligacije, nego je počelo prosto da me inspiriše i da me dalje nadovezuje da se bavi, da i umetničku praksu razumijem sa nekako dubljeg nivoa i prosto da razmatram sam način kreacije i funkcionisanja ne sa toga da opet eto moram da predstavim živog modela ili neku slikarsku tehniku. Slikarska tehnika me je izuzetno inspirisala sa tog tehničkog aspekta o kome nisam znala ništa pre toga. Tako da i to je na neki način prirodna nauka, mešanja, kombinovanja, građenja slojeva, što je zaista eto mislim način funkcionisanja neobjektivnih predmeta ili fizičkih pojava. Evo samim po sebi.
Na izložbi ste prikazali slike i crteže koji odišu jednim, kako bih rekao, specifičnim vizualnim karakterom, a izgledaju kao da su rađene ili su rađene fotografije ili su rađene infrared beleške vizualne, ali one su u suštini rađene klasičnim tehnikama. Zašto ste se odlučili za talase, koji nisu vidljivi, ali ih vi stvarate vidljivim?
Pre svega, to moram da kažem, to je mojim kolegama bilo jako interesantno, pošto poznaju moj rad u likovnom smislu već dosta dugo godina. Jedno vreme je kolorit, to jest boje, su me oduševljavalo u potpunosti i prosto javila se ta neka potreba za redukcijom. To jest jedno vreme, kad kažem tradicionalna slikarska tehnika, ovo što se vidi u Domu omladine, to što se vidi do sutra, nije tradicionalno. Ja se tradicionalno u smislu crtenja i slikarstva, ali pristup tome je blago izmenjen i redukovan i to je bilo nužno zaista zato što nakon 4 godine pune u kojima sam radila u jakom koloru, u jakoj pastuoznosti, čisto uljenih boja ili u nanosima uglja, grafitne olovke kada bih radila u crtežima, to je imalo taj neki emotivni lični naboj koji je za mene bio nužan kao neka vrsta prosto motivske celine koju sam radila, nadradila i nekako je prosto počela da me razara iznutra, blago, zaista. Nekada slikarska praksa je jako, jako emotivni proces, jako, jako lični nivo suočavanja sa realnošću i nekada svako od nas mora da ima početak i kraj, što se tiče prosto određenih serija radova na kojima radimo. Tako da, kada sam počela da zapravo, kad sam dobila tu vrstu samopouzdanja, pre svega u umetničkom smislu, to jest u umetničkoj praksi, da spajam ono što je moje znanje, eto, sa nekog blagog egzaktnog nivoa tada u tom smislu, da ga spojim konačno, eto, te neke moje dve dualnosti, prosto kada bih radila fiziku ili matematiku za vreme studiranja likovnih umetnosti, to nije bilo da bih ja nužno to predstavila u likovnom smislu za vreme prvih tih 3-4 godine na fakultetu likovnih umetnosti. I onda kada sam došla tog nivoa, da ja smatram da mogu, da imam potencijala da zapravo predstavim sve te stvari koje su mene interesovale na statističko-egzaktnom nivou, bez da bilo šta imitiram ili da, ne znam, pravim bilo kakve vrste simulacija, onda je to je zahtevalo određenu vrstu znanja i iskustva i bila sam spremna da uđem u to, ali naravno to je zahtevalo da izmenim u potpunosti način pristupa samoj tehnici slikarstva i crtanja. I to je ono što može da se vidi i nadam se što se prepoznaje.
Ali zašto baš talasi? Talasi su nešto nevidljivo.
Talasi su nešto nevidljivo, ali talasi su ono što, možda baš zato što je nevidljivo, baš zato što nisam morala, eto, meni je bila nužnost da se ne suočavam sa sobom i da ne budem egomanijački, eto, umetnik. Nekako meni barem smeta lično, to je nekako bila i ta nužna, nenarativna frakcija koju sam želela, ja lično predstavim kao neku vrstu iskaza o tome da mi smeta što su umetnici danas, naročito mladi umetnici, i suviše samo registrovani. Prosto to ima previše te nekog ličnog aspekta koji nema nikakve veze sa bilo čim drugim. To moram reći. Mislim, uvek se nametne neka teorija, neki narativ, ali sami radovi po sebi uvek govore mnogo više umetniku, ili prosto pravi se čak možda nekada i namenski nakon što se teorija uobličila na neki način, i to mi je smetalo. Tako da talasi su nešto što je postojalo pre nas, što postoji u nama i što će postojati nakon nas. I to je nekako i meni bilo egzaltirajuće zaista. Meni toliko bilo oslobađajuće da se bavim time. I moje lične probleme koji sada zaista nisu bitni, niti bi trebalo da budu bitni i kada umetnost sama po sebi, umetničko delo, treba da ima komunikaciju sa recipijentom, bez da taj recipijent ikada nužno pozna umetnik. Ili bilo da ikada umetnik ispriča svoju priču. Naravno, kroz istoriju umetnosti su prolazili takvi slučajevi i svi mi to znamo, ali čini mi se da su parametri današnjeg vremena nametnuli neke nove vrednosne sisteme, i tu komunikacija mora da bude daleko direktnija, ali daleko otvorenija za razumevanje. Tako da talasi su nešto za što mislim da, eto, talasi, uslovno rečeno, da ima tu i drugih stvari koje mogu da budu pomenute, uslovno rečeno su nešto što ljudi intuitivno osjećaju konekciju prosto sa time. I zbog toga sam i redukovala i hromatiku, to jest to više nije kolor, da ne bi nastala neka atmosferika koja vuče opet neku emotivnost na neku vrstu, nekada je prosto boja ljudima, nameće im neku vrstu narativa koji tu ne treba da bude. I nekada čak boja radi sama za sebe, umetnik ne mora da ima nikakvu vrstu udela, što je dobro, ali nekada je varka, nekada je efektizam jedino. I onda je crno-bela tehnika bila tu da malte napravim akustičku sferu, da ljudi mi jako često govore, koji me čak i ne poznaju, da moji radovi imaju određenu dozu ritma koji se malte ne čuje.
To sam baš teo da vas pitam, jer u principu talasi su dosadi, oni su beskonačni po teoriji.
Ja mislim da ali, nisu, apsolutno.
Ali vi ih stvarate na vašim slikama i crtežima, ih stvarate zaista kao vizuelne predstave koje imaju svoj život unutrašnji. Ja ću posle objasniti zašto tako mislim, ali eto, kao neki posmatrač, meni nisu bile dosadne.
Pa hvala vam na tome, nisu ni meni, ali kada ne mogu da procenim kako će to biti u momentu kada se stave u galerijski prostor, opet kažem, nijedan rad nikada, ja mislim, barem od svih kolega koje poznam i koje cenim, niko ne radi nijedan rad sa namerom da to ikada negde stoji da komunicira. Ali da, ja zaista sam srećna što je zaista napravilo takav utisak. Da, evo, crno-bela, mislim, crno-belo je, to je bilo moj lični izazov, da vidim koliko mogu da predstavim mojih ličnih stanovišta o ritmu, o volumenu, o refrakciji, o takozvanom fenomenu Fi, na primjer od Maxa Wertheimera, koji je, to je više optički fenomen, nema toliko veze sa fizikom, ali to je ta interesantna sfera u kojoj je naš oko, to jest pri udelu nistagmusa, može da bude zavarano time da vidi statičnu sliku, dvodimenzionalnu, ali u kojoj se prosto dešava taj paradoks kretenja u kome prosto jasno je da se stvar ne kreće. Ali prosto naše oko je nametnuto mu je ta vrsta da uz određene, kažem, invazije samim ritmom, to je samim potezima koje ja radim manualno, bez ikakvog, eto, bez bilo kakve projekcije ili bilo kakve neke nužne, ništa toga unapred nije algoritamski na neki način izučeno. Verovatno zato se vidi upravo tim mojim greškama i u tim građanjima dalih slojeva koji su malo te neprikrivanje mojih grešaka koje ne mogu da iskontrolišem nikada do kraja. Se dešava da se prosto ta dinamika neko osjeti, i to mi je zaista možda i najdraže od cijele izložbe.
Izložba u Domu omladine je postavljena kao ambijentalna celina. Ja sam to rekao da se posetilac nalazi pod stalnom tenzijom, rekao bih, različitih polja koja utiču ili ne utiču na njega. Prosto se osjeća da ide od jednog do drugog polja, da biva zahvaćen raznim poljima, opet tako da kažem. Međutim, pri svemu tome je vrlo zanimljivo da vi vodite izrazitog računa o estetici.
Pa da, estetika je možda tu bila, mada estetika je nešto što je uvek tu negde na dnu glave, to nama svima je nešto što je, izuzetno je bitno da izložba bude pitka, kako god. Mislim, opet ne govorimo o svojoj ličnoj izložbi sada.
Ali nije to i za lakšu komunikaciju?
Jeste, da, baš zato. Ali kada kažemo estetika, to je uvek nekako, svako od nas ima tu neku dozu deskriptivnosti, dekoracije, to je možda, eto sad, moje neki lični prosto impuls da se borim protiv toga, ali da, upravo se estetika igra jako veliku ulogu.
Vi ste pojačali ogledalima.
Jeste, da. Ogledalo je tu bilo prosto kao neka vrsta. Instalacija sa ogledalima, evo sad malo preskačem temu, ove, nema veze, je tu bila kao nešto što je meni zapravo služilo u tom momentu kada sam bila okovana na neki način u Beogradu, kao i svi mi, da sama sebi napravim eksperimentalnu bazu koja će im služiti kao referenca vizualna za građenje crteža koji su takođe izloženi tu. Tako da instalacije nisu bile umetnički rad od početka, nisu inicijalno trebale da služe toj vrsti, ali sam odlučila tu da ih predstavim kao širu sliku istraživanja samog pojma. I da, ono što se nalazi u instalaciji je takođe crtež, tako da to je takođe sad crtež u proširenom prostoru. Svi radovi su crteži u proširenom prostoru. Da, tu su i objekti, da. Ali to je sve crtež. Danas je to lepota, eto, crtečke tehnike. Ja obožavam crtež kao tehniku, zaista. Od svih intermedija koji istražujem takođe, crtež nikada neće prestati da me fascinira, zaista. Čisto taj manevr ručnog rada, koji je naravno slikarski takođe, ali opet kažem, ja obožavam boju, ali imam blagu nesuglasicu trenutno sa njom, što je možda prosto moje neko lično psihološko polje koje će proći, ali zato je crtež nešto što najviše cenim kod svojih kolega i što želim da najviše nekako izgradim kod sebe prvo i da tek onda sa te baze krenem u neku dozu istraživanja sektora i spajanja svega toga zajedno. A kada smo pričali estetici, samo da napomenem, najviše sam vodila računa zapravo o belinama prostora, o tome na koji način da prosto ne naglasim, da ne preopteretim bilo koji zid. Ima tu radova, morala se napravi velika selekcija i u polaroidima koji su izloženi, i u crtežima koji su uramljeni i stavljeni na zid, i u slikama samim, i u instalacijama. Svega toga ima dosta, dosta više, ali sam taj moment u kome umetnici često ulaze u prostor istog dana, maltene, kada treba da bude otvorena postavka i da sve to organizuje, možda čak i najveći izazov za umetnika, kako radove postaviti na najbolji način da to prosto recipijenta ili posetioca ili drugog kolegu, da mu ne nametne bilo koju vrstu teške neke energije, nego da čak i nekada, kada su radovi jako, jako kontrasta i možda čak i agresivni blago u tim korelacijama različitih efekata i impulsa, jako je bitno osloboditi prostor, iskoristiti belinu samog prostora i svaki prostor je drugačiji. Ista izložba u bilo kom drugom prostoru neće biti ta ista.
Da uglavnom budu blago ozračeni.
da.
Anja, postoji još jedna stvar koju moram da vas pitam, koju ne smatram lošom, iako sama reč može da ima neko negativno značenje, a to je opsesivnost. Ja ću nazvati, mogu da nabrojim sada 10 sjajnih umetnika koji u svom radu nose te elemente. Da li vi imate to?
Da, imam opsesiju kontrolom i to je nešto protiv čega se zapravo borim u ovom smislu. Pa to je prosto neki perfekcionizam koji svako od nas ugradi sebi na različitim nivoima. Ja sam imala taj problem na ličnom nivou, ali sam uspjela da se izborim sa njim time što radim svoje radove na način na koji ih radim. I moram reći da je ova čitava izložba, to je čitava ova sumacija ovih svih elemenata i radova, za mene bila zaista terapeutska. I možda se ta posesivnost vidi na radovima i to mi je lakše, mislim, draže mi je da se vidi, zato što to dokazuje da je veliki deo mene oslobođen sad. Tako da ja na neki način i volim posesivce. Volim ljude koji su maksimalno posvećeni svom poslu u svakom smislu. Naravno, to ne treba da bude na nivou bilo kakvog opterećenja ili dijagnoze, ne bi Bože.
Zato sam i rekao.
Ali eto, moguće da ova moja dualnost, to jest ta neka sfera u kojoj sam radikalno prekinula pre nego što je nauka ušla u neku sferu akademizma i ušla opet u akademskoj sferi umetnosti, i konstantno ću imati potrebu, verovatno još neko vreme, kraće ili duže, da pravim relaciju među njima, paralaksu između njih. I to je nešto što održava moju kontrolu u tome da ona bude jedino produktivna, a ne invazivna. Eto.
I evo da za kraj ovog prvog dela o kome smo govorili, najviše o samoj izložbi i predstavljenim delima, da objasnimo naziv izložbe sa podnaslovom.
Da, eto, paralaks ili paralaksa, kako bismo mi rekli, je najjednostavnije rečeno kvantitativni ugao između dva ili više različitih percepcija, perspektiva posmatranja jednog istog fenomena ili jednog istog objekta. Tako da to je možda čak pomalo i uvod ljudima koji dođu na izložbu da naročito u smislu instalacija gledaju ta ogledala, te različite refrakcije, te superpozicije, varijante. Uvek ugao nešto novo kaže, ali takođe je blaga ta poruka u podnaslovu koji se zove An angle will lie, ili te ugao će vas lagati. To je malo čak i psihološki, eto, moja neka vrsta psihološke poruke ljudima i na socijalnom nivou, da prosto ne veruju svemu što misle, pošto ugao će nas lagati. Da.
Nastavljamo priču posle malo muzike.
Eko. Hajde da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20.30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Eko. Gost znakova je i dalje Anja Tončić, umetnica koja se predstavila u galeriji Doma omladine novim ciklusom radova pod nazivom Paralaks. I mislim da smo u prethodnom delu uspeli da proniknemo u osnovu ideje ove izložbe, ali ostalo je još dosta prostora za razmatranje umetnosti Anja Tončić. Pa Anja, svi koji su pisali o vama, pa i autorka predgovora kataloga ove izložbe Isidora Hayward, ukazuju na taj proces transpozicije nečega što je egzaktno umetničko delo, dakle nešto što ima neka sasvim druga svojstva i funkciju.
Tako je, da. I to moram da naglasim zaista, da bi bila laž da je to ono što je bila moja neka misao od samog početka. Ja nisam znala kako će to da reaguje i nisam znala na koji način to je to uopšte moguće, najiskrenije. Ta vrsta transponovanja nekih egzaktnih podataka u smislu konkretnih, eto, likovnih parametara u crtežu i slikanju je bila moja nužnost, prosto, eto, opet sam rekla, u odnosu na te neke barijere koje su se nametnule svima nama tokom 2020. godine, kada kreće zapravo da neka kontinuirani rad na ovoj seriji koja je sada izložena. Tako da to se sve desilo u samom procesu i ja i sada nisam sigurna da li sam uspela, ali ono što znam je prosto da je izložba tu kao prosto lični umetnički pečat svega toga. Tako da ja zaista ne insistiram da bilo ko dolazi i da sa analitičke sfere posmatra sve to. Naravno, drago mi je što su kolege iz različitih sfera došli i što je svako od njih shvatio ovaj izložbu na svoj način, ali to je ono što je bila zaista suština kada sam počela da radim sve ovo i ono što je suština umetnosti generalno već decenijama, stotinama godina, ako ne i više. Tako da transponovanje cele te varijante je ono što je meni prosto bilo nešto što je sada, recimo tek sada, veoma bitno za moj dalji razvoj i u smislu nauke i u smislu umetnosti. A sama izložba je tu pre svega zbog posetilaca, zbog recipijenata i meni je izuzetno drago ako neko vidi čak i sasvim suprotno onome što ja vidim.
Da, kako vi uspevate da ostvarite tu komunikaciju koja, kao što ste sami rekli, je i svrha umetnosti danas?
Pa upravo zato što gledam da sebi ne nametnem samo jedno stanovište posmatranja. Opet, umetnost je nešto što trebalo bi barem, ako ništa drugo, naročito ljudi koji nisu iz sfere umetnosti smatraju da smo mi umetnici neki koji smo tu privilegovani u tom nekom smislu, zato što konstantno sve što se dešava u prosto, eto, i na političkoj sferi, i psihološkoj, socijalnoj, uvek mi imamo tu neku dozu, eto, ružičastih naočara kroz koje posmatramo sve što nam se dešava, ali ne, umetnost je nekada upravo nauka, ali sfera delovanja u kojoj nam se nameću parametri koji nisu naši uopšte. I to je možda, eto, ja sam mlađi umetnik, imam 26 godina, već dva dana, žalim se, ali eto, mlađim umetnicima je teže da opstanu, eto, u svom radu i u svom delovanju. I onda da bi na pravi način mogli da pristupimo svom radu bez da nam se, eto, nameću, kao što sam već rekla, različiti parametri koje vidimo na društvenim mrežama, koje vidimo prosto u zapadnom svetu, gde se to drugačije finansijski podržava ili da su različiti prosto, različite varijante u kojima se biraju u sistemi vrednosti, onda postoje velike, eto, previranja u tome na koji način treba da nastavimo svoju praksu. I onda je nekako prosto sumacija svih utisaka koje imamo i dalje istraživanje, ne samo sfere u kojoj radimo, nego nužno suočavanje sa višestrukim prosto dejstvima života i onih koji su nam i onih koji su oko nas, evo, u ovom smislu nauka, mislim da je nužna da umetnost ostane inspirativna i da ostane konzistentna, prosto uprko svemu.
Kandinski je, ako se dobro sećam, rekao da slike izazivaju reakcije, emotivne reakcije kod ljudi. Maljević je govorio da energija prolazi kroz, izlazi iz slike i da te boje predstavljaju ostatke te energije faktički. Što vaše slike predstavljaju? Da li su one apstrakcija, asocijacija? Šta su one? Kako biste ih vi definisali?
Ja bih rekla da moje slike nisu... Teško pitanje, apsolutno. I dalje moram reći da ne znam, ali evo, nije da ne razmatram i to. Uh-huh. Moram reći da nisu abstrakcija, ali nisu ni reprezentacija. Uh-huh. Ono što je meni nužno, pre svega...
Jasno je da nema narativa.
Jasno da nema narativa, da. Nisam protiv narativa, ali ono što ja radim, prosto ne želim da to bude u ovom smislu, u ovom momentu tako. Ono što želim jedino da postignem je s obzirom na to da umetnost i nauka su vrlo, vrlo usko povezani, naročito eto, zapadne umetnosti u nekim umetnicima i u praksama nekih umetnika koji su danas etablirani, ali to je uglavnom u toj sferi intermedije. To su ili video manipulacije ili neke softverske artikulacije. To su grandiozne megalomanske instalacije i tako dalje, ali ono prosto ja i nemam naravno tvrstu podrške institucija da bilo što toga mogu da iznesem u fizičkoj formi ako bih možda volela i ako će to možda nekada biti opcija. Ali prosto eto, moje slike, moje crteži, baš zbog tog momenta u kojoj sam ja sam autor, u kojoj ne moram da tražim finansijsku podršku, u kojoj ne moram da tražim od naših, eto, nekih laboratorijskih varijanti da mi se pozajmljuje laboratorijski eksperimentalni neki, eto, uređaj ili sektori, sferi ili tako dalje. To je prosto, eto, moje područje u kojima mogu otvoreno da grešim, a greška je opet pa veliki tabu u analitičkoj sferi, ali greška se u velikoj meri otvoreno ceni umetnosti kao nešto što je prvi stepen prelaska nekih vrsta barijera i nekih vrsta napretka prosto u umetničkom smislu. I onda ja umetnost koristim da bih grešila i da bih mogla sebe dalje da izgrađujem bez straha da prosto eto, i svoju kontrolu, tu potrebu od kontrole o kojoj smo pričali, izazovem dalje.
Ono što je evidentno na vašim radovima jeste dinamika. Vi ste u prvom delu razgovora rekli da faktički u dve dimenzije predstavljate pokret i čak i četvrtu, rekao bih, dimenziju, znači neko vreme. Da li bi vam bilo jednostavnije to radite video ili možda nekom drugom savremenijem vidu izražavanja?
Da li bi bilo lakše? Bilo bi. Nije prvi put da me ljudi zaista pitaju, pošto naravno shvataju, naročito ljudi koji rade u praksi likovnoj, koliko je zapravo nekada i finansijski izuzetno, izuzetno teško izvesti slike u tom smislu. I naravno moram i da naglasim da veliki deo slika koji nije uspeo nikada neće biti izložen i nažalost će morati da propadne, pošto se smatra eto neuspelom opcijom jednih eksperimenata i tako dalje. Tako da bilo bi jeftinije, ali bilo bi praktičnije, bilo bi jednostavnije, možda bi bilo čak i eto, mislim, nekome možda i efektivnije za nekoliko fotografisanja, objavljivanja na društvenim mrežama i tako dalje. Ali to nije ono što ja želim. Jedini način u kojem bih ja mogla da predstavim ono o čemu smo govorili, o čemu govorimo danas, je neka vrsta, onda bi to bila imitacija ili simulacija onoga svega. Ja sam oduševljena svom vrstom eto eksperimentalnih izazivanja, istraživanja tih fenomena na kojima sam sarađivala eto u tom periodu i na kojima se nadam da ću sarađivati tek, ali prosto svi ljudi to treba da vide i to treba da iskuse i ja nisam neko ko to treba da simulira bilo kome. Mogu da im kažem, evo, mogu da vam napišem gde da odete i kod koga da odete i meni će biti zaista drago, pošto svako sa time treba da se suoči, pošto će otvoriti mnoge sfere prosto o funkcionisanju života van ovih trivialnih nekih stvari sa kojima se borimo svakodnevno. Ali prosto moja umetnost je umetnost u ovom smislu. Tako da ja sama sebi na neki način namećem to da se borim sa samim medijom koji je eto dvodimenzionalno u tom smislu i sam paradoks te predstave nečega što nije čak ni trodimenzionalno kao što ste rekli, nego ima više dimenzija i što više ne može ni da bude uhvaćeno na taj način, izazivam da bukvalno postignem nešto između. I ono što nije reprezentacija, nije ni abstrakcija, a nije prosto ni simulacija, nego je moja interpretacija shvatanja svega toga što sam ja donekle eto naučila na statističkom nivou.
E sad me interesuje šta je sa emocijama. Ne moraju slike savremena dela da imaju, da nose emocije, ali negde govorimo o matematici kao zaista jednom činu emocije. Da li možemo da govorimo i o vašim radovima kao predstavi tih talasa koje prolaze kroz organizam, kao rezultat emocije, bola, osjećanja, osjećaja i tako dalje i tako dalje?
Ja se zaista nadam da možemo, i to je nešto što ja nikada neću oduzeti svom radu i za što smatram da je zaista jeste. Mislim, ja zaista smatram da su meni lično moji radovi bili emotivni i zaista sam srećna ako neko to takođe oseti. A moram reći da je većina ljudi koji su došli nevezano eto za umetničku sferu samo da su osetili to takođe. Prvo opet kažem, ja počinjem sa analitičkom sferom, ali se tu ne završavam. I upravo moj pristup svemu tome je nekako i sa psihološkog aspekta borba i sa tenzijom i sa sukobom i sa suočavanjem i sa stalnim tim nekim otporom. I to je prosto nešto što se na fizičkom nivou, eto na mikro i nano nivou, stalno dešava. Ali opet, moji radovi nisu eto kombinacije gomilu brojeva i to nikada neću nametnuti, niti mogu, da se razumemo, nisam mašina. I nekada mi se čini, eto prosto, naročito u toj seriji crteža koji stoji, to je prosto eto na najosnovnijem nivou, eto raspad ili razaranje alfa čestice na mikronivoima, koji su opet bili možda čak i više nekako aspekt mog sećanja, pošto se ne mogu prosto uhvatiti u digitalnoj sferi, čak i aparaturama ne mogu, nemoguće je. Ali prosto sam taj proces razaranja čestice koja je eto osnovna funkcionisanja i našeg, mislim eto i našeg, ali prosto i prostornog i fizičkog, vremenskog, je to razdvajanje jednog eto objekta, da ne kažem tako objekta, mislim čestice prosto, partikla, na dva dela. To je deoba, to je dualizam, to se dešava i u nama, dešava se i kada komuniciramo sa drugim ljudima. I onda prosto neko razaranje nas samih, to je nešto što se nužno dešava svakodnevno ili prosto na nekoj drugoj bazi u kojoj mi smatramo da gubimo deo sebe, je zapravo osnova funkcionisanja nas samih i osnova funkcionisanja nas sa drugim. Tako da to je nešto što je meni nekako onako, barem eto, suptilno bila izuzetno, suptilna, ali izuzetno jaka poruka da neke stvari koje su mene eto opsedile u tom nekom smislu u tim nekim razvojnim godinama, uvek je tu dosta tenzije, uvek je tu dosta eto nerazumevanja sa okolinom, nerazumevanje prosto sa mojim potrebama, ali te neke, eto, mislim, to je toliko, eto, bilo prosto vizualno iskustvo, mislim, prosto vizualno iskustvo, ali sa toliko velikim impaktom, u kojoj zaista mislim da je izuzetno psihološka pouka, u kojoj zaista govori da moramo prosto da shvatimo kako stvari funkcionišu, da bismo mogli da krenemo da se borimo protiv njih ili da se borimo za njih.
Da li to onda, one već pomenute nepravilnosti u radu, odrazi ruke, kako bi se to reklo, jesu upravo ti momenti osjećajnosti, uvodu to neka vaša, pa i kažemo, duhovna, emotivna stanja kada ste radili te radove?
Verujem da jesu, da. Naročito zato što su svi radovi koji se vide na izložbi interpretacije također. Tako da nijedan rad nije od početka do kraja konkretno neka vrsta, evo i polaroidi su to da se vidi zapravo na koji način su imali uticaja, ali ništa od toga nije direktna interpretacija svega toga. Ništa od toga nije direktna simulacija bilo čega od toga. Nego zaista je to nekako kombinacija i sećanja i osjećanja i razumevanja i nerazumevanja i grešaka pre svega. I neka kombinacija svega toga, eto, je postala jedan konkretan rad. I tako, eto, mislim, čitava izložba funkcioniše na taj način u kojoj pokušavam ljudima ili prosto i samo i sebi pre svega da dozvolim da grešim i da se kroz te greške naprave neke varijante koje neće biti ni reprezentacija, ni apstrakcija, ni nauka, a možda čak ni umetnost, nego nešto prosto što je kombinacija svega toga na kraju. I to je nešto što umetnost treba da bude. Ne treba da bude zaista ni jedno, ni drugo, ni treće, nego, eto, opet da napomenem svoj naslov, već paralaksa svih uticaja, svih nužnih aspekta percepcije jednog istog fenomena sa kojima se suočavamo, ako je to već ja sama kao umetnik ili bilo koji drugi koji dođe. Prosto pokušavam da prenesem eto poruku bez da bilo kome namećem na koji način to da razumeju, ali da prosto uvek je nužno kroz šta god da nam se dešava da posmatramo sve iz različitih percepcija, pošto tako ćemo naučiti i tako ćemo se suočiti.
Anja, mlada ste umetnica, ali sa dosta iskustva, rekao bih. Trenutno te vaši radovi, sajde bolje da kažem, deo izložbe Apetit za ruševine, koja je priređena u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Pa kako ste vi, tako kažem, ajde da vas to pitam, kako ste zadovoljni početkom karijere?
Ja sam izuzetno zadovoljna, zaista. Zaista ne postoji način da bilo što od ovoga nekako da govorim sa nekog aspekta cinizma ili tako dalje. Jako sam zadovoljna, zaista. Nije idealno, nije nikom idealno u ovim uslovima koji su onako više sistemski nego individualni. Ali ja sam zaista zadovoljna, ali moram reći da dosta puno radim i da se dosta zalažem oko toga da mogu da ja lično isfinansiram sve svoje eksperimente i sve svoje eto dalje umetničke korake.
Da, moram da kažem da je izložba Paralaksa vrlo zahtevna, dakle i po postavci i po materijalu koji je upotrebljen.
Jeste, da, tako je, i to nije nešto što je samo moja lična situacija, nego je situacija svih umetnika danas u Srbiji. Eto, bez da naglašavam bilo koje varijante koje svi već, ja mislim, vrlo dobro znamo, ali prosto status umetnika u Srbiji je jako, jako problematičan. Naravno, mlađi umetnici su, čini mi se, u vrlo, vrlo boljoj i vrlo, kako da kažem, nekako poziciji koja će ići tek ka boljem, eto tako. Ima tu jako puno entuzijastičnih mladih ljudi, ali prosto sistemski problem i dalje postoji. I velike količina svih izložbi koje vidimo u gradu, o kojih se fasciniramo, je uglavnom produkovana i uglavnom isfinansirana samo od strane umetnika. Pošto autorski honorari su mali ili su nedovoljni ili ih možda čak i nema, da ne pominjem to da prosto poreski doprinosi nam uzimaju veliki deo toga i tu se naravno postavlja više pitanje. Evo sada se dešava fama u ovom momentu oko pesme za Euroviziju koja će nas predstavljati, u kojoj se baš priča o zdravstvenom osiguranju za umetnike i tako dalje. Tako da drago mi je što se govori o tim problemima, naravno oni su daleko duboko ukorenjeni više u odnosu na to da se mogu rešiti toliko lako i toliko jednostavno, ali bitno je da umetnici pre svega zahtevaju svoje prava i da prosto ne budu gledani kao građani drugog reda.
Kako vi vidite status mladih umetnika? Mislim da par generacija ispred vas su promenili tu paradigmu, dakle da više ne čekaju da dobiju nešto, da im neko prikaže, pruži šansu, već su sami pronalazili prostore, mesta, načine da predstave svoje radove.
Pa to se radi definitivno i zadovoljna sam zbog toga izuzetno što više presrećena sam. To radimo i mi, naravno, to jest i evo ja lično, mada svako na drugačijem nivou i svako sa drugačijem dozom energije i snage u zavisnosti od okolnosti, ali to je ono što je nužno za praksu danas. To se više ni ne postavlja kao pitanje da li ti biraš levu ili desnu stranu. Moramo da se borimo sami. I to niko nije protiv toga, što više to je veoma inspirativno, gradi nas kao karaktere mnogo više nego kao umetnike. Ali opet veliki problem je taj u kome i pored tog entuzijazma, te snage i te naše želje i volje i energije da se izborimo za to sve, dođemo do toga da nas uvek nekako nešto pogodi u glavu usred cele te priče i situacije u kojem uvek moramo da gledamo iza leđa, da vidimo da li smo se nekome zamerili, da li smo nekom upali u oko, da li smo rekli nešto što ne treba, da li eto na kraju godine kada izmerimo sve te obaveze i sve što treba, sve što je na nama uradimo, nečija greška ili nečiji prosto nerazumevanje našeg posla ili zakasnilo s određenih varijanti, nas vraća na početak, nas onemogućava, obavezuje i tako dalje. Ali da, čini mi se da su srpski mladi umetnici izuzetni borci. Ne da mi se čini, uverena sam. I biće bolje.
Neka tako i ostane. Mislim da će se izboriti, nadam se da će se izboriti za svoja prava, kako ona da izlažu umetnost, tako i za ona društvena, socijalna i sva ostalo. Moja gošća je bila Anja Tončić, povod je njena samostalna izložba Paralaks u galeriji Doma omladine u Beogradu. Anja, puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam puno.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Sa vama su od 17 časova na programu bili Ivana Marković, Igor Istić i Sava Ristović. Hvala na pažnji i do slušanja. Do sledeće subote, naravno, tačno 17 časova.